S Václavem Vokolkem mluvme o stáří.
Mluvit v dnešní době o stáří, to je opravdu problém. Protože dnešní doba, mám takový pocit, se za stáří vlastně stydí. Protože po stáří je smrt. A tu taky vymažeme, že? Protože ve starých civilizacích staří lidé, dokonce v těch přírodních národech, měli určitá privilegia, protože se předpokládalo asi právem, že byli moudří. Já trošku o tom dneska pochybuju. Starý člověk vůbec nemusí být moudrý. Ta jistota teda je asi pryč. Starý člověk jakoby překáží, není moudrý a to je prostě problém. A samozřejmě to nahrazuje všechno to, že chceme všichni být neustále mladí. Je slavná zpěvačka v 70 vypadá, jako by bylo 20, že to, to tak nevypadá, tak nepatří mezi nás. Takže na jedné straně máme Helenku Vondráčkovou nádhernou a na druhé straně máme staré lidi ve městě, kteří nezvládají metro a nezvládají situaci. Že? A já mám vždycky strašně rád, když se říká, že člověk je tak starý, jak se cítí. To zní hrozně moudře. A já si myslím, že je to úplná dogmatická lež, že je to něco hroznýho. Člověk je tak starý, kolik mu je. Nic jiného prostě nemůže existovat. Jak vypadá, není vůbec důležitý a není důležitý, co to stálo, že a tak dále, a tak dále. Člověk je tak starý, jak je.
Jak je starý.
A ta velká moudrost, myslím, právě spočívá v tomto stáří přijmout. A samozřejmě teď se zamyslet nad tím, jaké výhody a jaké nevýhody to přináší. A mě tak napadlo, víte, že to stáří má mnoho nevýhod. O mnoho přicházíme, že? Ale mnoho zase získáváme. A když bychom si všichni uvědomili, že v tom stáří získáváme, tak by vlastně pak to stáří mohlo být jistý plus. Ztrácíme síly a já nevím co všechno, že? To je jasný. A nebudeme si hrát, že ne. Ale získáváme něco, co mě tak napadlo nazvat čas. Jako bychom byli nějaký džbán, který se tím stářím vyprazňuje, ale naplňuje se časem. My jsme něco prožili, že? Jako a to všechno v nás je. Schválně používám ten abstraktní pojem čas a neříkám vzpomínky, ano, zážitky a tak dále. Ale to je jakoby na druhý linii. Ten čas prostě v nás je a to si myslím, že je to cenné. Ten čas je vlastně nějaká doba. Já si vzpomínám, protože to vím náhodou úplně přesně, že můj otec byl o 33 let starší. A mě vždycky, když jsem už začal brát rozum, připadal strašně starý. Z jednoho prostého důvodu, on nepůsobil nějak starý, on byl velice vitální. Ale on mluvil o časech, který mě opravdu nezajímaly. Nesmím zapomenout, že on se narodil ještě v Rakousku-Uhersku. Mládí za první republiky, válka, vše a tak dále. A já jsem to skoro až jako nesnášel, že mluví o věcech, do kterých mi vůbec nic není. A tak jsem si jakoby definoval stáří. A teď se vždycky s někým set a řešili nekonečné situace, jestli jsme měli bojovat v 38. nebo ne. A mě to opravdu bylo jedno. Mě to prostě vůbec nezajímalo. Protože jsem ten čas neměl. Neznal jsem ho, byl jsem mimo ten čas. No a dneska jsem prakticky v otcových letech, když téměř zemřel, a jsem v opačné situaci. Když se bavím s mladými lidmi a mám
a
to...
A vy máte studenty, takže...
A mám to štěstí, že prostě jsem svým způsobem obklopen jenom mladými lidmi a musím si dávat pozor, abych jim nevyprávil o dávných dobách. Hrozné je, že většina těch mých studentů už opravdu neví, co bylo před listopadem 89. Absolutně. A já si prostě musím dávat pozor, prostě s tím neotravovat.
Teď se vás zeptám, kdy se vám poprvé stalo, že někdo, kdo byl z vašeho úhlu pohledu stařec, vám poprvé v životě začal připadat zajímavý a chtělo se vám s ním pobývat?
Já jsem si tak jako prožil, já to vždycky říkám, několik životů. A jeden ale z těch životů jako byl propojený k tomu dnešku. Já opravdu velice rád říkám, že si ohromně rozumím s mladými lidmi. A oni si myslím, rozumí docela se mnou. I když z hlediska toho času se míjíme, že jo, úplně tak se nějak to vyrovnalo. Ale druhá věc je, že já jsem nikdy, skoro nikdy jsem neměl taková nějaká velká přátelství se současníky. Já jsem vždycky měl nesmírně rád lidi, kteří byli relativně starý. Takže mé největší přátelství asi životní bylo se Milem Julišem, že byl tak jako můj otec, že s Ivanem Divišem. To byli všechno lidi, od kterých mě ten čas jakoby dělil. Já jsem od nich nechtěl nějaké informace o tom čase, kterém jsem nezažil, ale nějak jsem si jich vážil. Protože jako kdybych v těch, já nevím, 30 letech pochopil, že ta kvalita toho času tady existuje. A pak se to někde obrátilo, to já přesně nevím kde. A je docela možný, že jako to vracím, protože já jsem pro toho Emila Juliše třeba, s kterým jsem se opravdu nějakých 20 let velice blízce přátelil a byli jsme si velice blízcí. Ale nikdy jsem k němu neměl nějaký pocit, že by to byl můj otec a já jeho syn. Ano, my jsme byli rovnocenní, i když nás tolik dělilo. A já jsem možná pro toho Emila byl prostě tím mladým člověkem, jako jsem dneska tím starým člověkem pro ty mladý, tak to je taková obrácená role, ale mě je docela sympatická. A zase teda zpátky ke stáří. Já jsem si nevážil u toho Emila Juliše nebo u Ivana Diviše tu kvalitu těch vzpomínek, tak jak to říká Ivan Diviš, co všechno mé oči museli spatřit, že jo. Ale strašně mě bavilo, že si spolu můžeme rozumět.
Emil Juliš, Sklerotikon. Zužuje se průtok slovodárných cest. Vrtkavé sochy nohou lapají po mouchách dechu, oči skelně bloudí. Přesto nespočet jizev, pádů, ztracených dnů dále putují soutězkou. Trne nad mramorovou propastí, volá lastury slunce, písečná pobřeží sevřená, hejna rybek s jedním společným záměrem úniku, záchrany. Ale kam se hrabou ty blesku rychlé rotující manévry? Predátoři příběhu vědí jak na to. Třeskutě vystřelují, pak mizí v ledovcích. Jen ptáci se ještě střemhlavě vrhají, bíle smaltované obrovské cedníky se vlečou modrou mandalou. Sochy si vykračují ulicí, kde která poznává živáčka, směje se, nesměje, roste pohoří pozdravů, dotazů, šklebů, křivých slin, mozkové pleny vlají ve větru, slova se napadají, požírají, rodí, trnité bulvy skáčou po světě popelnic, fasád, plotů, psů, neuchopitelného hluku prchajících dnů a starých, prastarých otázek. Teď je nevnímáš, nechápeš, míjíš, přestože tě bíjí po duši. Lhostejně světelkující větve mlhovin. V čem spočívalo vaše porozumění s Emilem Julišem? V humoru? Ve vzdělanosti? V básnictví?
Tak já nebudu přeci mluvit za Emila Juliše, že jo. Ivan Diviš, víte, mi do jedné knihy napsal bratru Václavovi bratr Ivan. A to je velkolepý, protože na jednou věci stáří mládí se smažou. Tam není ta kategorie věkovýho rozdílu. To, že jsem s někým bratr, je absolutní popření toho času. To je to křesťanský možná.
Tak než se posuneme dál, přečtěme si něco.
Já jsem jakoby bytostně prožil asi nejvíc stáří s mým otcem. A on ve své poslední sbírce napsal takovou báseň Smrt si dělá kolem mě prázdno. A pro mě to byla taková obrovská tragédie, protože to tak opravdu bylo. Že nejhorší je opuštěné stáří. Ano, otec byl opravdu absolutně před smrtí leta opuštěným vším, svým národem a svými čtenáři a tak dále a tak dále. To by neměl člověk dopustit a je mi líto, opravdu je mi líto, že se to otci stalo. Smrt si dělá kolem mne prázdno, po někom, kdo mne opouští, Se mnou se rozchází v minulém i budoucím čase. A co já tu ještě jsem? Jakoby se kyvadlo utrhlo z hodin. Slyším jeho krok stále z větší dálky, kam jde, kam odchází, zatímco já zde zůstal stát. Chtěl bych ho k sobě zpátky přivolat, ale hlas mi se lhává. Ještě ho v zrcadle přinutím k ohlédnutí. Dívá se mi z tváře propadlé, tak zdaleka a tak cize, jako by hádal v mlze, to jsi ty? Rozžehnout bych měl svíci, sám sobě dobrou noc říci a ještě jednou se rozhlédnout. Kdo po mně zdědí prázdný pokoj, neboť tu jsem ve výpovědi ze svého bytu někam ven, kde se mnou nikdo nesousedí, za zrcadlo a za obrazy, jimi jsem zakrýval svůj podnájem a teď mě holé stěny mrazí. Co jsem si chtěl přisvojit, to mi při mnohém stěhování pokaždé táž domácí paní půjčila do hry na můj byt a nyní vyklízí jeviště. A pot mě šile se ptá, co chci ještě hrát, když vidí, že tu sedím pod mě, nápověda i herec v jedné osobě, ale nápověda nemá co napovídat a herec beze zvuku pohybuje rty, jako by se chtěl ještě dorozumět, hluchoněmý s hluchoněmou a vyslovit to nevýslovné prázdno, které si kolem mě dělá smrt.
Já když o stáří přemýšlím a i s myšlenkou na to třeba pozoruju i život kolem sebe, tak bych řekla, že lidé, čím jsou mladší, tím jsou rychlejší a tím ale taky jako víc pospíchají. A že vlastně nemají teda trpělivost. Ivan Diviš na mě nikdy nepůsobil, že by jako stařec byl nějak jako zpomalený nebo sklidněný.
Ivan byl prostě takovou mnoha osobnostní bytostí. On na jedné straně to, co nazýváme tady stářím, on vlastně miloval. On se vyžíval v tom, když já jsem ho tak nejvíc znal, jak je starý a dával to najevo. Ale na druhé straně byl právě tak strašně mladý, jak a v pohybu, jak jste to naznačila. Ivana Diviše já jsem zdědil, protože Ivan Diviš byl člověkem, kterýho můj otec měl opravdu rád. On o něm velmi často mluvil, velice krásně na něj vzpomínal a viděli se párkrát v životě. Zažili spolu něco krásného a samozřejmě, když potom se mohl Ivan Diviš vrátit, tak já jsem mu prostě napsal. A napsal jsem mu, jak ho otec měl rád, protože jsem chtěl, aby to věděl. A okamžitě vzniklo něco neobyčejného, že jsem zdědil to přátelství, ale to bylo prostě to, co znova opakuju. To bylo to bratrství. My jsme si napsali spousta dopisů, my jsme si třeba psali každý den. Ivan byl ohromnej herec a pozor. A on mě taky něco naučil, na co jsem si musel dávat pozor. Když jsme se sešli, tak on mi asi 85krát za to naše setkání řekl: prosím tě, nevíš nic! Mně se to strašně líbilo, já jsem se těšil, až to zase řekne. A to padalo tedy neustále. Ivan v tom stáří se zabydlel a bral ho jako píchu. Takže nebylo potom divu, že napsal verše starého muže. A on vlastně se stylizoval do toho starého muže. Někdy to bylo až nesnesitelné, to musím přiznat. Ale v té poezii je to krásný. Takže já třeba přečtu báseň. Okno. Po ránu otevřené okno na Malostranském náměstí. Co se děje za ním? Vyvzdušují snad zatuchlý prostor? A nebo tam právě proběhlo milování? Neboť mžikově jsem zahlédl pokojem proběhnout košilatou postavu a na si zadržuje účes. Začal jsem okno pozorovat, ale marně, nespatřil jsem už nic. Pochopil jsem, že jsem starý muž. Odešel jsem a šel se opít. Jen tak do napola. s ohledem na své nezádržně spadající tkáně. Starý muž před otevřeným oknem, tak by mohl začít špatný román, který už jistě někdo napíše.
Myslím, že takový předsudek vůči stáří je, že tak, jak odchází tělo, takže s ním vlastně odchází trošku i emoce. A že starý člověk už neprožívá lásku, nebo že už mu náleží jenom ta láska k vnoučatům, nebo co já vím, k vlasti. A že je už vyloučen jako z té erotické lásky a z těchto oblastí.
Tak já ještě naposledy se vrátím k Ivanu Divišovi. Ivan Diviš byl až do posledních svých dnů neustále zamilován. Ivan byl úplně posedlej zamilovávání, ale to je jiný zamilovávání. Víte, být zamilován ve 20 považuji za celkem banální věc. Víte, být zamilován na 70 je prostě úžasný. To je možná to nejkrásnější. Víte. Tohle to zažít. To stáří strašlivě na jedné straně ztrácí, strašlivě mění perspektivy, ale všechno zintenzivňuje. Mnohé uhasíná, nebo u většiny lidí mnohé uhasíná, ale zároveň může prostě zintenzivnit. A to je prostě taková věc, která mě vždycky fascinovala v umění, že mnoho těch starých mistrů, v tom pravým slova smyslu lidí minimálně po 70, vlastně dokážou obrovská díla. Jako kdyby nikdy nebyli tak silní a vitální. A tímto stáří úplně popřou a dají mu prostě nějakou úžasnou kvalitu, kterou většina společnosti si vůbec neuvědomí.
Michelangelo se dožil bezmála 89 let. Zdaleka přežil jak Leonarda, tak mladšího konkurenta Rafaela, a ve svém stáří se dočkal bezvýhradného uznání jako největší umělec své doby. Stáří přitom u Michelangela nikterak neznamená úbytek sil nebo duševní ochablost. Malíř spíše připomíná své vlastní postavy, mohutné, plné sil a opracované časem jako Mojžíš z římského kostela San Pietro nebo starozákonní postavy ze Sixtínské kaple. Michelangelo je významným příkladem renesančního umělce, v jeho díle se ale objevují prvky předznamenávající baroko. K nim můžeme přiřadit hrdinu v pokročilém věku i stále se navracející motiv rozporů a protikladů, jež se svářejí v člověku.
S tím masem z troudu, srdcem z čisté síry, s tou kupou kůstek ze suchého klestí, s tou duší, štvancem bez uzdy a cesty, s tou touhou, chtíčem, která nezná míry, s tím slepým mozkem, který jako hloupý klopítá světem přes léčky a sítě, jak nemá člověk chytnout okamžitě hned v prvním ohni, do kterého vstoupil.
Někdy po 70 napsal Michelangelo burleskní báseň v tercínách po vzoru florenského kanovníka Francesca Berniho, svého obdivovatele i přítele. S nadsázkou v ní líčí svůj příbytek poblíž Trajánova sloupu v Římě a neopomene připomenout ledvinové kameny, které jej k stáru trápily.
Jsem tady zavřen, sám a truchlící, jako ten morek uvězněný v kosti, aneb duch zakletý v lahvici. A moje kopka, hrobka plná hostí pavouků s jejich pilným předením, se sotva může chlubit rozlehlostí. Zvenčí mám hory Lane až ke dveřím. Kdo se cpal hrozny, kdo má ujímání, běží se hned vydělat zas jen k ním. Vyznám se v moči, i v tom, co jí brání, vím o cévkách, i škvírách puklých stěn, kudy se hlásí den už osvítání. Ten, co mi uklízí, si nosí sem denně nůž mršin, nočníků a trusu, neb se mu nechce dál s tím nákladem. Duše se drží v těle jenom z musu. Vždyť tolikrát se z něho valí smrad, že radši nejí ze samého hnusu. Umřít jí brání chrchlání a chlad. Nemůže-li se dolem dostat z těla, horem se bude taky těžko drát. V kříži mě bolí, kýla se mi dělá, dřina mě zmohla tak, že jím a spím už v hospodě, co smrt si otevřela. Mou radostí jsou chmury především a úlevou mé bědy neskonalé. Kdo hledá strasti, má je mít, Bůh s ním. Jsem jak ten černý vzadu na Tři krále pro postrach dětí, zvlášť tou chalupou uprostřed zámku, co v ní dřepí stále. Žár lásky zhasl, srdce zeje tmou a zaniká-li menší bolest v prudší, já už mám duši celou odranou. V džbánu mé hlavy čmelák pořád bručí, v pytli mé kůže chrastí samá kost a v mě chýři tři pecky, co mě mučí. Z očí mám svrasklé švestky na kompost a ze zubů je nástroj s klávesami, co přikazují hlasu spusť a dost. Moje tvář děsí lidi na potkání a moje šatstvo může akorát i bez výstřelu plašit v polích vrány. Pavouka slyším v jednom uchu tkát, v druhém mi cvrček dlouhé noci krátí a rýma s chrapotem mi nedá spát. Láska a můzy, proroci a svatí mých mazanic teď slouží k balení a plní nočníky a reteráty. K čemu ten houf panáků z kamení, když dopadám jak ten, co přeplul moře a utopil se v blátě na zemi? Vždyť právě umění je moje hoře. Ať jsem jim kdysi cosi znamenal, dnes bědný, starý, sloužím v cizím dvoře a nezajdu-li, zabije mě žal.
Když mluvíme o starých mistrech, jako kdyby s uměním je úplně v prvním plánu spojený takový typický osud toho mladého génia, který brzo zemře. Pak je něco mezi tím, o tom teď nebudeme mluvit, a pak jsou staří mistři.
Staří mistři, to je prostě pojem, který nechápu. Tam je jenom obdiv. Já jsem vždycky miloval pozdní dílo třeba Picassa. On čím byl starší, jak mu táhlo přes 90, tak byl mladší a mladší, vitálnější a dokonalejší. Protože ten starý mistr jakoby pochopí podstatu života, podstatu věcí. A on má prostě tu možnost to vyjádřit. 99% lidí to nemá tu možnost, ale on ji má. Picassovy pozdní věci, to je symfonie vitality a mládí. Když v 80. roce byla velká výstava, kdy mladí malíři v Londýně demonstrovali postmoderní umění. A oni se zaštítili pár jmény a hlavně tam dali pozdní věci Picassovi. Čili ten umělec nejen má tu vitalitu to namalovat, má tu bravuru, že? Ale má jakousi věčnou mladost, takhle to řeknu trošku romanticky, víte. Druhá věc, Georges Braque. Ten na to šel jakoby úplně jinak, víte. Tam jsou ty jeho stařecký věci. Braque byl malíř, který prostě až někdy přehnaně to uměl. A pak najednou maluje jako malý dítě. Ptáčky
a rybičky
a pluch na poli bez nějakých obrovských námětů. A já, když jsem to viděl, a byl jsem poměrně mladý v té době, tak jsem se úplně vyděsil, jak může tak velký malíř z těch skvělých nebarevných zátiší malovat takovýhle mazanice. Ale už tehdy jsem pochopil, a čím dál víc chápu, jak je to velkolepý, víte. Thank you. Strašně mám rád hudbu Johna Cage, víte. John Cage ve stejném roce, kdy umřel, tak napsal takovou skladbu 13. A to je skladba, v který skoro nic není. Takový pohyb, já to vždycky říkám, to je dech kosmu. A krátce na to umřel, takže je to jakoby jeho poselství, že? A je to prostě samozřejmě Henri Matisse, víte, úplně schromlý, nemocný člověk, který prostě stříhá barevný papíry a lepí je k sobě. A je to samozřejmě Chagall, víte, jako titán zase, který prostě v nadlidském věku vyzdobí pařížskou operu. Když byl mladý, tak maloval malinkatý obrázky, že? A když byl už opravdu starý, tak maloval ty nejmonumentálnější věci. Čili to má všechno mnoho podob, že vlastně to stáří není nějaká diskvalifikace. Že to nemusí samozřejmě nastat, není to žádný recept. Ale když to nastane, tak právě v umění bychom našli celou řadu dalších důkazů, že to stáří je nějaká obrovská kvalita.